Tak, fordi jeg må komme herned til Skjern. Jeg kommer fra Hundborg i Thy. Og det er første gang, jeg er ude at fortælle nu efter coronaen, så jeg er nok lige så spændt på det, som I er. Jeg har været ude rigtig mange gange, men så gik det jo pludselig i stå under coronaen. Jeg er en gammel kone nu, men det her med saterlivet, det startede i 78, kan man godt sige, fordi der var jeg på højskole i Danmark og mødte en norsk pige. Og hun fortalte om det der med at være saterpige, og dengang der tænkte jeg, gab, altså, det lyder kedeligt. At være oppe på en bjergtop en hel sommer og rykke i nogle kopatter eller nogle gedepatter, det kunne i hvert fald ikke lige hisse mig op dengang. Så går der nogle år. Så har jeg været lærer i nogle år, og jeg ved ikke, om der sidder nogle afdankede lærere her, så kan I i hvert fald følge mig. Nej, nu. Når jeg siger, at som lærer, der er man altså på hele tiden. Og det forår der i 87, er vi nået hen til nu, så sagde jeg til min mand, jeg ved ikke, hvad vi skal i sommerferien. Det skal i hvert fald, jeg kunne udelukke alt det, det ikke skulle være. Det skulle ikke være ned til en eller anden sydlandsk strand med masser af mennesker og børn. Og for den sags skyld heller ikke en strand i Danmark. Og helst ingen børn og helst ingen mennesker. Helst en øde ø. Og det, ja, det blev det ikke til. Men jeg kom så til at tænke på hende Ingrid, min norske veninde, der havde fortalt om sæderen. Så kort fortalt, så ringede jeg til hende, og hun skaffede mig det allerførste sted at komme til op i Norge, et sted, der hedder Sykylven. Og det kommer til at handle om nu, den næste time, det er jo, hvad det vil sige at være saterpige, og hvordan det var for mig. Altså det er en fortælling, I skal ikke sidde og forvente et foredrag, for det er ikke noget dybsindigt. Det er bare, ja, en fortælling. Og det starter jo så der i 87. Det var en stor sæter, den første. Det var tre bønder, som var gået sammen om at bygge en ny sæter. Jeg forestillede mig jo sådan noget med Heidi i Schweiz, op på sådan en alpetop. Det her vidste jeg godt på forhånd, var en nybygget sæter. Og der var, som sagt, tre. Og der var så arbejde til to. Jeg skulle skaffe en til. Og det fik jeg gjort. Jeg ved ikke, om I helt hernede kender til kirkfamilien i Thy, Volle Kirk, som tog til Afrika og fik en masse børn. En af hans døtre var hende, der skulle med mig derop, og det var en robust pige, og det takkede jeg vor herre for mange gange. Vi skulle afsted der, og Lars, min mand, skulle med, og vi havde en varebil med stor plads om bag i. Vi kunne kun sidde tre foran, og jeg kører altid, fordi Lars lider lidt skæbne med Willy, han ser ikke så godt. Så han sad ved siden, og så sad Rilla, som hun hed, i midten. Og vi kommer til Norge. Og det her, ja, jeg er meget detaljeret her i starten, men det betyder noget, det jeg fortæller. Fordi første nat, der overnattede vi hos en bonde i telt, vi havde med. Og næste morgen, der havde vi jo ikke noget mad. Vi havde noget gammelt tørt brød, vi lige spiste, men selvfølgelig ikke noget kaffe. Der er ingen termokander, der kan holde kaffe varm så længe. Så vi skyndte os at pakke sammen og køre. Og det, der så sker, det er, at Lars, min mand, og det kan vi jo sikkert godt genkende, når jeg fortæller, han sad og blev lidt urimelig. Han ville have sin kaffe. Og det blev mere og mere højlydt. Han kunne ikke undvære den kaffe. Den skulle han have sådan cirka nu. Og vi kørte jo et eller andet sted i Norge. Og der var altså ikke kafeteria på hver side af vejen der. Det vil jeg bare lige fortælle. På et tidspunkt så blev hans, man kan godt sige råben efter en kop kaffe, så voldsom, at jeg blev sur. Og jeg kørte ind til siden, et sted, hvor jeg kunne se, der var en café. Så er der kaffe. Og jeg var meget formel. Stemningen var dårlig. Vi kom så ind, og vi kunne så heldigvis få kaffe der. Så breder jeg kortet ud på bordet. Det her, det er jo længe før GPS og alt det der. Fordi i min ophidselse, så var jeg ikke helt klar over, hvor vi var henne. Jeg vidste, vi var i Norge, men det var lidt pinligt. Og så sad der nogen lige bag ved os, og så vendte jeg mig om til dem og sagde, undskyld, men I kan vel ikke sige os, hvor vi er? Og så grinte de jo. Men, og så kom der en møg beskidt pegefinger op over min skulder og dumpede ned på kortet. Og hun, det var en hund med den møg beskidte pegefinger, hun sagde, dere, hun forsøgte sådan at snakke rigsnorsk, dere er i verdens centrum. Og så kunne jeg jo læse på kortet, det hed Lom. Okay. Og det synes jeg ikke havde set på nogen skilte, men det er sådan noget med, at det hedder Forsberg, men også bliver kaldt Lom. Kommunen hedder Lom. Så fik vi styr på det. Men vi kom jo så i snak med de tre, der sad derom, hen med den beskidte pegefinger. Hun var en kvindelig landmand. Plus der sad en mandlig landmand og en kal på hans gård. Tre bønder sad der. Og da vi så sagde, nu havde de jo sådan startet med at grine af os, da vi så sagde, at vi var på vej op og skulle malke 75 køer op i Sygeulven hele den sommer, så fik de ligesom lidt respekt for os. Og det endte med, at Haldis, hende med pegefingeren, hun sagde, om ikke vi ville med hjem til hende, fordi det var Sankt Hans aften der om aftenen, og hun havde inviteret naboer, og så kunne vi være med, og så kunne vi sove der, og så køre tidlig næste morgen, for vi skulle nemlig være fremme næste morgen. Og det kunne vi jo ikke takke nej til, så det gjorde vi. Det har en mening, det jeg siger her, fordi vi sidder så hele aften der og snakker, og jeg kommer til at sidde ved siden af en sæderpige, som skal op på ham, den mandlige landmands sæder, der i Lom, og være sæderpige der den sommer. Og hun fortæller, at hun skal passe 13 køer. Mm. Vi var to, der skulle passe 75. Så det kunne jeg ikke rigtig få til at stemme. Men det viser sig så, da vi kommer op til Sygeulven næste dag, og de tager godt imod os, at det sådan er et, som jeg sagde før, et nyt sted, og hvor de også er praktisk anlagt med rørmaltning, og der er lagt strøm ind, og der er lagt vand ind. Så man kunne ikke sådan helt sammenligne det med det, hun havde fortalt om de 13 køer, for det skulle være et sted, hvor der ingen strøm var og ingen vand. Men jeg vil ikke gøre så meget ud at fortælle om den her første sommer, fordi det var ikke det, jeg havde regnet med. Det var ikke det, jeg havde håbet på i hvert fald. Et nyt hus, ja, det var dejligt. Der var strøm, og vi kunne få vand, og der var køleskab, og der var det hele. Og stallen var fin, virkelig praktisk anlagt, men det er altså et stykke arbejde at malke 75 køer hver morgen og hver aften. Plus at de kom op med nogle kalve på et tidspunkt, dem skulle vi også lige passe, det kunne vi jo godt, når vi alligevel var deroppe. Og så også beliggenheden, det var slet ikke det, jeg havde regnet med. Det var 10 km lang grusvej ind i en dal, og på de tre sider, der var der høje fjelle, og vi kunne faktisk ikke rigtig gå tur, da det var for stejlt at komme op. Vi forsøgte, og det gik ikke ret godt. Det var faktisk rigtig farligt, det vi gjorde den dag. Vi kom op, og man kan godt kravle op, men når man så skal ned, det er rigtig, rigtig farligt. Men vi kom altså ned på et tidspunkt, der sad vi på sådan en hylde, og vi kunne ikke rigtig se, hvordan vi skulle komme videre, men altså, jeg står her i dag, det gik godt. Men vi var ærgerlige over, at solen ikke rigtig kunne komme ned i dalen, og vi ikke kunne komme op til solen, og vi sled også både morgen og aften. Så da vi kørte hjem den sommer, så længtes jeg egentlig efter at komme hjem til mine børn igen i skolen. Men vi skulle lige ind og besøge hende der. Jeg havde siddet med Sankt Hans aften, som havde fortalt om de 13 køer, det var på vejen ned. Og der kom vi meget sent. Nu er vi hen i, ja, vi er næsten hen i midten af august. Det var dengang lærerne, de ikke lavede noget, hvor vi havde 7 ugers ferie og sådan noget. Så, og der var det mørkt om aftenen. Vi var der sådan lidt før midnat. Og det var meget, meget idyllisk at komme der sådan en snoet vej. Og vi var længere, altså i meter var vi længere over havet. Vi var cirka 800 meter over havet, mens den første, det var sådan, det ved jeg ikke, der var ikke noget specielt ved det med højden der. Og så kunne vi se, der var stearinlys op i hendes sæterhus, og da vi kom ind, pejsen var tændt, og der var dejligt varmt og sådan noget. Så det er jo lidt køligt i august måned. Og så næste morgen, så var jeg med hende ud og malk, og der mødte jeg det der, som jeg havde drømt om. Gammel træhytte fra 1600-tallet, Ingen strøm, ingen vand og små døre, man skulle kravle ind af og navne på alle køerne og sådan noget. Og hun kunne gå og snakke med dem og skælde dem lidt ud, hvis de gik ind i den forkerte bås og sådan noget. Altså helt anderledes. Men okay, det var jo hendes sted, så der var ikke nogen forhåbninger derom, om at jeg kunne komme til at være der. Vi sagde farvel næste dag og kørte hjem til Danmark. Så den kommende vinter, forår, vi var nok helt hen i foråret, så begynder det jo at trække lidt ind. Hvad skal vi nu lave her i sommerferien? Så dristede jeg mig til at skrive til hende et pænt brev, at hvis nu hun ikke skulle på den sæder, så var jeg meget interesseret. Samme dag sidder hun og skriver et brev deroppe, fordi vi havde selvfølgelig udvekslet adresser dengang, at hun skulle til Schweiz det år, så stillingen var ledig. Så, ja. Så det blev jo til, at jeg skulle til Lomme den sommer. Og jeg var i Lomme i 5 år. Jeg blev ved med at komme tilbage til den der helt fantastiske sæder med de der plus minus 13 køer. Der kom også lidt nye til, men hvert år jeg kom derop, så var der altid nogle køer, jeg sådan kunne genkende fra året før. Og faktisk til sidst kunne jeg huske navnene på dem alle sammen, selvom der var gået et år. Det får I så at se her efter kaffen, hvordan det egentlig ser ud derop. Det er lidt svært at beskrive. Altså vi er sådan lige 800 meter, det er jo under trægrænsen, eller træerne er ikke helt store, men de er der. Og det er meget, meget frodigt. Så sker der det, at jeg bliver gravid, og vi får Christian, og der går nogle år med det. Og i starten er han jo for lille. Så kommer vi hen til der, hvor han næsten er 3 år. Så rykker det simpelthen så meget i mig, at det må da kunne lade sig gøre at komposere med en næsten 3-årig dreng. Så det er inde i hovedet, jeg kan ikke få det ud. Nu glemmer jeg lige at sige, nu glemte jeg jo pointen, at grunden til, at jeg var så detaljeret om det der med Lars, der sidder og skriger på kaffe, det var jo, hvis ikke han havde gjort det, så var jeg jo ikke standset der i Lomme, og så havde jeg jo ikke kommet til at spørge om, hvor vi var henne, og så havde hende der, jeg sad ved siden af om aftenen, du ikke inviteret mig op på sæderen. Så i dag, der takker jeg jo Lars meget for, at han var så urimelig der. Så ja, nu har jeg så været der i 5 år. Og det sjette år, hvor der er gået nogle år, så ringer jeg op til ham. Nu kender jeg efterhånden den landmand så godt, og siger, altså nu er jeg ved at være klar igen. Det er vel ikke sådan, at du ikke har fundet en ny... Jo, men jeg kunne godt. Det skulle bare komme. Men han sagde jo også, hvad med lille Christian... Så siger jeg, men han bliver 3 år nu her, så ham tager jeg med. Og det kunne jeg høre på ham, at han synes, det var min beslutning. Jeg var velkommen, og det sagde jeg så tak til. Og det havde jeg så en sommer med sådan 3-årig der. Jeg havde godt nok mange på besøg, veninder og også min mand lidt af tiden, og til ligesom at styre ham. Men det er altså ikke nemt. Hvis I kan huske så langt tilbage, jeg kan knap nok. Det er ikke nemt at styre en 3-årig. Han var i hvert fald ikke nemt at styre. Jeg forsøgte alt muligt. Jeg har gået så vidt, som jeg har bundet ham. Når jeg var alene. Fordi jeg kunne ikke have, at han løb op foran køerne. Der var sådan en fodergang op foran. Og køerne på den her sæt, de har horn. Det var jeg bange for. Det skulle han ikke. Og jeg ville jo egentlig heller ikke have, at han skulle kravle ind under dem. Og sådan. Han var alle steder. Jeg har også lukket ham om i sådan en bøvl, som vi siger, sådan en indlukke med små kalve i. Så kunne han lege lidt med dem, og det synes han jo var sjovt i første 5-10 minutter. Men når der er gået lidt tid, så skreg han jo, så ville han jo ikke være derom længere. Så tog jeg ham tilbage, og det resulterede jo i, at jeg malkede, og hele tiden skulle, hvor er Christian, hvor er Christian? Man kan jo så sige, op på en sæt, at der kommer i hvert fald ingen biler, og køre ham over. Men udenfor, det er tit sådan i Norge, at man bygger stallen på en skråning. Sådan at der, fra den ene side, så er der en kælder, det er møgkælderen. Så er der det midterste, det er der dyrene står. Og så er der det øverste, det er der, hvor hø eller halm, foder er. Når man så går om på den anden side, så kan man se, at de har lavet sådan en skrå opkørsel op til den øverste, for at lægge foder derop. Og den opkørsel, der var her, den var ikke børnesikret overhovedet. Der var ingen gelænder eller noget. Der var en opkørsel op, og så var der frit fald ned til begge sider. Så hver eneste gang, jeg var ude, så var det derom først, at han nu på vej op der. Så det var med hjertet op i halsen der hele den sommer. Og det var jeg så godt klar over, at der havde jeg ligesom overvurderet mig selv. Det går bare ikke. Der var også, ja, det kan jeg også lige fortælle en dag, hvor en ko skulle have kalv, en kvie skulle have kalv, og det ved man jo aldrig, hvordan det går. Var det en gang en ko, så var det jo ingen sag, men det her, det var altså en førstegangsfødende, og det kunne jeg jo se, at det her, det kommer til at ske i løbet af dagen, forhåbentlig. Så der lukkede jeg køerne ind i en indhegning. Normalt så går de ude på almindingen i Guds frie natur, men her lukkede jeg dem ind, fordi jeg ville have sådan, at jeg kunne holde lidt øje med den. Og så gjorde jeg færdig ud i stallen, vaskede spanden og sådan noget. Og så skulle jeg ned. Jeg havde 33 kilometer ned for at få købt mad. Det skulle jeg så den dag. Så tænkte jeg, og jeg kiggede selvfølgelig til kvinden der, men der var ikke rigtig sket noget endnu. Jeg kunne se, at det var altså meget, meget på vej. Så kørte jeg ned og kørte tilbage igen, og så var der jo gået et par timer med Christian på bagsædet. Og han var så heldigvis faldet i søvn, da jeg kom op igen, og jeg holdt sådan lige ved siden af den mark, hvor Queen og de andre køer var, og hoppede over og rent hen. Og der kunne jeg så bare se, at det her, det skal gå hurtigt. Hjem efter et reb, og på forbenene med rebet, og hiv, og hiv, og hiv, og jeg kunne bare ikke få den der kald ud. Og så var gode dyr rådne, eller hvad man siger. Så kørte jeg hen til den nærmeste sæter, som er cirka 5 km derfra. Og hende, sæterpigen der, kendte jeg lidt. Jeg kendte hende så meget, som jeg kunne sige til hende, at du skal skynde dig at komme, og vi skal prøve at hive den kald ud. Så hende ind i bilen og tilbage. Christian sover stadigvæk på bagsædet i sin stol. Og jeg stiller bilen, og vi går hen og hiver og hiver og hiver og får kalden ud. Og den er levende. Bravo, bravo. Men så kunne jeg jo så høre, at der var et eller andet galt hen i bilen. Det var jo så Christian, der var vågen, han var jo spændt fast. Så han skreg bare. Det var ikke noget, han synes om at vågne der, og der ikke var nogen til at spænde ham fri. Og hele tiden havde jeg jo haft ham i baghovedet, ikke også, at bare han sover videre, det gjorde han så ikke. Nå, men den sommer der var ikke sjov. Vi kommer hjem, og jeg er helt overbevist om, at jeg skal ikke få sæter forløbe. Så da han var 4 år, eller lige før han blev 4 år, der sprang jeg over. Da han så nærmede sig de 5 år, året efter, så tænkte jeg, kan jeg ikke. Men så fik jeg verdens bedste idé. Kan I regne ud med det her? Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke havde fået den idé, da han var 3 år. Ja, du kan nok regne det ud.
Fik nogen til at passe ham?
Nej, ikke. Fordi jeg havde jo forsøgt at få nogen til at passe ham, da han var 3. Jeg kunne ikke få det til at nå sammen. Nej, jamen det er da et godt råd. Men det var ikke det.
Han kom i børnehave.
Nej, han skulle med mig. Nej, ja. Nej. Ville, det kan du da regne ud. Ja, men han har aldrig kunne være deroppe hele tiden. Ja, nu siger jeg det.
Så,
ja. Jeg skulle til at malke geder. De er jo ikke ret store. Ikke også? Det, altså en ko er jo altså et stort dyr og farlig i forhold til små børn. Så jeg tænkte, jeg nu skal jeg finde et sted med geder. For det forestiller jeg mig, det ville gå fint. Nej, nu skal jeg. Ej, jeg ser det på en dum måde. Ej, men jeg havde jo den her veninde heroppe, eller oppe i Norge, og så fik jeg hende til at sætte en annonce. Nej, jeg fik hende til at klippe annoncer ud omkring påsketid, fordi der er der mange, det var der i hvert fald dengang, mange bønder, der søgte sæter Jente. Så hun sendte en kommelut til Danmark. Jeg kan simpelthen bare tydeligt huske, den kom. Det var sådan en tyk kommelut, og så når man klemte den flad, så var den flad, og så når jeg gav slip, så svulmede den op. Og jeg tog de der annoncer ud og lagde dem på stuebordet og sorterede. Hun havde jo klippet alt ud. Altså dem helt op i Nord-Norge, dem sorterede jeg fra, fordi så langt ville jeg ikke køre. Så sorterede jeg selvfølgelig alle kosæterne fra. Og så sorterede jeg alle dem fra, hvor der kun skulle være én sæterpige, fordi jeg ville gerne hen et sted, hvor der skulle være 2, så jeg kunne få en veninde med, der også skulle arbejde. Så til sidst, så havde jeg faktisk en hel masse at vælge imellem, trods alt, selvom der var mange, der var sorteret fra. Og der var så et sted i Hallingdalen.
Nej.
I nærheden af Ål. Jailo.
Ja. Ja. Ja, det var min søn og svige, der var to børn, der var lige fået sms fra ham. De er hjemme på Ål.
Ja, ser du det? Nej. Jamen.
De har været i Danmark.
Ja.
De kom hjem nu.
Akkurat, ja. På, kender du Esso-tankstationen i Ål? Ja, fordi, nej, jamen, altså, det endte jo med, at min veninde og jeg, vi fik det job der. Vi søgte det. Og der var meget ringen frem og tilbage, og til sidst så ringede han, en landmand, og sagde, at de danske jenter gik af med sejren. Så vi havde altså fået det job der, og så skulle vi jo finde til Ål. Og der sagde han nemlig, når vi kom ud af Oslo, så skulle vi køre mod, hvad hedder den by? Det er lige meget. Men, Drammen, ja. Og når vi så kom til Ål, så skulle vi bare køre ind på Esso-tankstationen. Og der ville vi være, hvis alt gik godt, ved 11-tiden, sagde han. Og så ville han være der. Altså, det var jo før mobiltelefoner og alt muligt. Altså, ja, så vi tog til Oslo og kørte mod Drammen og kom til Ål og fandt Esso-tankstationen. Og så var der en bil, det var sådan en rigtig gammel Opel Rekord, det kunne vi jo godt regne ud, det var sådan en landmandsbil. Og der sad en mand i, og så han steg ud med dårlig hofte ud af bilen, der kunne se, ja, og han, og så sagde han, velkommen, og vi måtte jo være de danske jenter, det kunne han jo også se på bilen og sådan noget. Og nu skulle vi jo så bare følge efter ham, og så ville han vise os vejen op til Sædon. Og der skulle være 20 km op, havde jeg forstået. Og vi kørte bagefter ham, og det var faktisk meget illustrativt at køre op der. For vi var jo inde i Ål, og så kørte vi sådan langsomt op og op. Til sidst var der jo ikke nogen huse, og så var der træer, og så forsvandt nåletræerne. Og så til sidst var der kun birketræer, og de blev så mindre og mindre, og til sidst var der kun birkebuske. Og til sidst var der nærmest heller ikke birkebuske, så var vi helt op på højsæderen. Og vi kiggede jo, vi havde sat triptælleren til nede i Ål, og vi kunne ikke forstå, fordi vi havde altså kørt over 20 km. Og hver gang vi så en sæder ind til en af siderne, om det må være her, men han kørte lige så stille og roligt videre. Da vi havde kørt 40 km, så var der ikke mere vej, og så var der en sæder der, og der skulle vi være. Og jeg fandt aldrig ud af den misforståelse. Jeg tror, det var noget med, at han egentlig boede 20 km derfra. Altså, han boede ikke i Ål centrum. Men det er også lige meget. Nu havde vi kørt 40 km, og nu var vi der. Og nu er vi i 1300 meters højde. Det er den højeste sæder, jeg nogensinde har hørt om i Norge. 1 km op, og så 300 meter til. Så der var ingen bevoksning. Og der lå stadigvæk sne på nordsiderne og sådan noget, og græsset var stadigvæk brunt nogle steder. Og vi sagde, mine veninder og jeg sagde til hinanden, at jamen, der kan der ikke være dyr her, altså. Der er der ikke mad til dem, men ja. Eivind, som han hed, ham manden, der havde kørt foran os, han kom igen ud med den der dårlige hofte, og så viste han os stuehuset. Han var stolt som en pave. Nybygget stuehus. Det var så måske ikke det, jeg drømte om, men det var så dejligt der. Det var også tre landmænd, der var gået sammen og havde bygget både ny stald og ny stuehus. Og nu skulle vi bare gå ind, og han åbnede døren, og det duftede af brun sæbe, og der var tændt op i brændeovnen, og der var lagt sengetøj på dyner og puder, og det hele, det var bare klar. Det har jeg så ikke lige fået sagt om den anden sæt med de 13 køer. Der skulle jeg altså selv til at feje muselort op og flagermuselort og alt muligt, når jeg kom. Det her, det var bare i orden. Vi trængte til at sove. Og så kørte han ned igen, og så sagde han, i morgen der kommer geitene, der kommer gederne. De var ikke kommet endnu. Og det har jeg sagt, det var tre bønder her også. Ja. Vi stod jo op og fik morgenmad og en lille sjov ting med børnene, fordi der var en pige med også. Min veninde havde en pige, der var 3-4 år ældre end Christian. De skulle ud på og kælk, ville de der om morgenen. De så jo straks, der var sne. Selvfølgelig havde vi ikke en kælk med, men de fik en par plastikposer med fra Føtex i Thisted, og så kunne de jo så kravle op der, og så sidde på de plastikposer ned. Pludselig så kommer de jo så rendende, fordi så har de hørt en lyd, og det havde vi faktisk også. Den lyd, det var en lastbil, og når man er helt op på højfjellet, så kan man altså høre en knappenål falde til jorden. Men det her, det var sådan en lastbil, og vi kunne høre, hvordan den kom nærmere, og så var vi jo godt klar over, nu kommer giderne. Og vi havde jo på forhånd snakket om, er det nu nogen med horn? Det håbede jeg jo så, at det var det ikke. Er de hvide, eller er de brune, er de brogede, er de kæle, eller er det nogle vilde krabater? Så når vi var simpelthen så spændte. Og han kom kørende helt hen til os. Vilde, er det fordi, jeg skal stå stille? Er det ikke?
Nej, jeg skal bare
regulere. Og Eivind Helling, manden fra aften før, han kørte bagefter selvfølgelig, og så bakkede han lastbilen ind, og chaufføren kommer ud, og så går den der bagklap ned, og så siger det jo trip, 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 ned, ned, ned. Og der er en bræn omkommen til. Men de, og de var nysgerrige hen til os og bede i vores gummistøvler, og nogen knuppede sig lidt op af os, og der var klart, de var lidt forvirret og sådan noget. Og der var hvide geder, der var brune geder, der var sort geder, der var alt muligt. Men så forsvandt de. Der kom ro på. Nu, de fandt ud af, at nu er vi kommet op på sæderen. Mange havde jo været der året før. Før geden gik forrest, og så forsvandt de op på fjellet. Selve sæderhuset og stallen ligger sådan i et fladt område, og så er der også fjelle på begge sider, men meget, meget mere åben end det første, jeg snakkede om her. Det var et fantastisk sted her. De forsvandt. Vi kiggede på Eivind, den gamle landmand der. Vi skulle bare tage den med ro. Lidt efter kom lastbil nummer 2, og der skete det samme, og så lastbil nummer 3. For de var jo 3 bønder. Så havde vi i alt 220 geder. Nej, jeg tror også godt, vi vidste det, men det er jo så lidt voldsomt, 220 geder, men jeg kan jo så trøste jer med, det ved I måske godt, at en ged kun har, hvor mange patter?
To.
Ja. En ko har jo 4. Så 220 gange 2, ja. Patter skulle malkes. Men Eivind, han sagde så, da tredje lastbil var kørt ned, at nu skulle vi have kaffe. Og det var så heldigt, at vi havde noget næstkaffe med, og vi inviterede ham så med ind i vores hus. Og vi sad og drak kaffe. Og han er det rareste menneske, jeg nogensinde har mødt, det roligste menneske. Det var simpelthen så hyggeligt at sidde og snakke med ham. Han var ikke spor nervøs for at tage nogle halvstuderede røver, som også skulle have ansvaret for gederne. Altså, jeg havde så også præget lidt af, at jeg havde malket køret før. Men jeg kan huske, jeg sad sådan og blev lidt nervøs, for alle gederne er gået til den ene side og gået op, og vi kunne slet ikke se dem længere, så de var helt væk. Men på et tidspunkt, så rejser han sig op, sådan ligesom at sige tak for kaffe og trækker i sine gummistøvler, og vi er hurtige til at komme i vores det gamle tøj. Og det var så fordi, at han havde fået øje på dem ud igennem vinduet. Han kunne se, at de var på vej ned. Og det passede cirka, da vi kom ud. Jeg havde lige gjort lidt klar ind i stallen sammen med ham. Så var de der. Og det er sådan, det er klokken cirka 5 om eftermiddagen. Og det var det samme med køerne. Så er yverne så spændte, at nu er de altså af med noget mælk. Og så kom de så ind i sådan en stor forhal, alle de der 220 geder. Og ja, nu kommer det værste, så skulle vi til, og der var 50 kid, det jeg glemte at sige. 50 kid fra det år, men de var vendet fra øverne. De skulle bare med derop for at spise det gode græs. De skulle så skilles fra flokken, og der var rigtig nok sådan indlukket inde i den store stald der, hvor vi skulle have dem ind. Men hver gang vi fik et kid ind, så var der 2, der rendte ud. For de ville jo ikke være for sig selv. De ville jo være sammen med de andre geder. Det var en kommet til. Og Christian, min søn, og den anden pige, Lisa, de hjalp til. Og Kisser, og jeg hjalp til. Og Eivind, den gamle mand, hjalp til. Og vi knoklede, og vi knoklede. Til sidst, så lykkedes det selvfølgelig. Men tiden gik jo. Jeg ved ikke, hvor mange timer, der var gået med det. Og vi var jo sådan allerede dødtrætte. Der skulle vi så først til at malte de der 220 geder. Har aldrig prøvet, nærmest aldrig rørt ved en ged før. Og det skulle vi jo så til at lære. Og ham med hans dårlige hofter, ned. Han gik ned som ingenting og malkede for og op. Og her var der rørmælkning, det var meget moderne. Ned med mælkemaskinen og på og op igen og hen til den næste ged, det samme igen. Og det fik vi så lært nogenlunde. Desværre det var, ja, så skulle de jo så ud den anden vej, og så skulle der 16 nye ind. Vi kunne mælke 16 ad gangen, og det var frygtelig upraktisk det der med, at man skulle helt herned hver gang. Og hver gang vi skulle lukke dem ind, så ville de jo alle sammen ind, for de ville alle sammen rigtig gerne mælkes, og der var gået ekstra lang tid. Så der var også en proppen tilbage og sådan noget. Nå. Men vi fik dem mælket, og klokken var omkring 11 der om aftenen, inden vi var færdige. Og kisser jeg, vi sagde til hinanden, altså, det her, det klarer vi ikke. Og Eivind hørte ikke, hvad vi sagde til hinanden. Han kunne se på os, at humøret var ikke for højt, og vi var trætte. Men så sagde han, så trøstede han os. Han siger, det her, det går fint. Og nu vil han køre ned, og så kommer han igen næste morgen og vil hjælpe os. Og heldigvis hjalp han os. Og i løbet af 1-2 dage, så gik det jo meget bedre, fordi så havde de der små kid, 50 kid, jo fundet ud af, at når de kom om i indelukket der, så fik de lidt at spise. Så ville de gerne være ind. Så der var ingen, altså efterhånden var der ingen problemer, og så jeg tror, det var på tredje dagen, så sagde Eivind, at nu er vi udlært, og nu vil han køre ned. Og så fik vi sådan en kæmpe stor mobiltelefon, der kunne hænge over skulderen. Det var dengang, de var helt nye. Så hvis der var noget, så skulle vi bare ringe, og vi fik nummer på dyrlægen. Vi kunne også ringe til ham, hvis det var akut. Og så måtte vi ellers have en god sommer. Men det er nok en, ja, det er, jeg ved ikke, hvad for en sommer der er bedst. Det er en af de rigtig gode sommer her. Også fordi det var oppe i 1300 meters højde. Det er nærmest ubeskriveligt, hvor frisk luften er, og hvor stille der er. Og, okay, 220 geder, det er meget, men vi kom jo ind i en rutine, og efterhånden så kunne vi det der, og synes det var piece of cake. Og så havde vi fri midt på dagen selvfølgelig. Det har jeg også haft de andre steder, at kunne gå nogle ture, og det her med, at der var en pige, der var 3-4 år ældre end Christian, de legede utrolig godt sammen. Når der ikke er andre, så ville sådan en stor pige jo godt lege med en lille dreng. Så det var rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Næste år var jeg også op på den sæder der i 1300 meters højde i Hallingdalen ved Ål. Det var lige så dejligt. Og der var Christian jo så 6 år. Og det var fantastisk at komme tilbage dertil. Altså. Nå, jeg må videre, kan jeg se på klokken. Så skete der det den sommer, at da vi skulle til hjem, så sagde Eivind, som var ham, den gamle mand, vi havde kontakt til hele tiden, at desværre så skulle en af konerne til at være sæterpige og niece, tror jeg det var. Så vi skulle desværre ikke komme igen. Og grunden til, at de ikke har villet det før, det var, at de kunne ikke holde til at skulle helt derned på knæ. Men nu skulle stallen laves lidt om, så gederne de skulle stå i den her højde. Sådan, at man kunne stå sådan her og malk. Så det kunne de jo godt have gjort lidt før, fordi vi var jo fuldstændig ødelagt der en par dage efter den første dag, men vi kom derover det. Nå, så det var slut med Hallingdalen. Så bestemt, ja, nå, men det er måske et tegn til, at nu skal jeg prøve, om jeg kan slappe af i min sommerferie og være lidt normal og ikke sådan fare rundt og malke dyr. Men hvad vi egentlig skulle, det havde vi ikke helt planlagt. Vi havde snakket om, at vi nok skulle en tur til Lomme, det der sted med de 13 køer, fordi der var vi efterhånden kommet til at kende rigtig mange mennesker. Sådan bare op på besøg der og op og gå nogle fjeldture, sådan en slap af sommerferie. Men så ringer telefonen jo en aften i maj måned. Nu er der jo en nordmand her, så jeg skal ikke forsøge at snakke norsk mere, end jeg har gjort. Men hun siger så, at de er virkelig på den. De har ikke fået nogen sæterpige til den sommer. De har 75 geder, og det er i nærheden af Lom. I Heidal. Ville.
Ja.
Og om det var, hun havde hørt om mig gennem en anden, og ja, om vi kunne komme, eller om jeg kunne komme. Og det var jeg jo, jeg var nødt til lige at spørge Lars, men jeg havde jo allerede bestemt, at det kunne jeg, så, Så dagen efter så ringede jeg til hende og sagde, at ja, det vil jeg rigtig gerne. Så det var så et nyt sted igen, og det er altid spændende at komme til et nyt sted. Der havde jeg faktisk den samme veninde med, som havde været med til at passe de 220 geder, da jeg kørte derop. Og vi havde fået at vide, at vi skulle komme hen på gården først. Altså gården ligger jo altid ned i en bygd, og så ligger sæderen op på fjellet. Men vi skulle møde på gården, og så ville de køre op sammen med os. Men da vi kom ned på gården, fik fundet det, så sagde de, at vi skulle køre op på sæderen, og vi fik forklaret vejen derop. Og da vi så kom derop, så kommer der en ældre dame ud, og jeg tænkte på, nu er jeg næsten 70, og hun var 75 dengang. Hun kom smilende ud af hendes sæderhus og bød os velkommen. Og nu skulle vi komme ind, fordi nu er der vafler, og nu er der kaffe. Og det var simpelthen så hyggeligt. Der var dækket bord med dug og det fineste porcelæn, og så sådan nogle nybagte, nystegte vafler, som de siger på norsk, med marmelade og med rømme med creme fraise. Det var lige, hvad vi trængte til. Og så var det Marie, hende på 75. Det var moren til landmanden. Han var sådan en ung fløs. Men det var moren, der var deroppe og skulle sætte mig ind i og malk. Og det foregik stille og roligt. Selvom der var 75 geder, så var de meget, meget rolige. Hun malker dem om vinteren nede på gården, så hun kendte hver en ged, hver et yver. Og hun kunne snakke med dem og... Ja, ingen problemer i det. Hun hjalp mig der den første aften, og hun havde sådan et lille hus, hun boede i, hun overnattede i, ved siden af mit, det store hus. Så hun sov der, og næste morgen klokken 6:30, så mødtes vi igen, og så malkede vi. Og det gjorde hun, ligesom Eivind Helling havde gjort, det gjorde hun nogle dage, og så sagde hun, det her, det går fint. Og så ringede hun ned til sin søn, at nu at han gerne kommer hen til, hun kunne ikke køre bil selv. Jeg ved ikke, hvorfor stedet er det bedste. Det her det er et rigtig, rigtig godt sted. Et meget åbent område. Fjelle ude i siderne i baggrunden og sådan noget, men masser af sol her. Og så det, som jeg ikke havde oplevet før, det var, at her er der naboer. Jeg har altid boet et sted, hvor det var sådan helt afsondret. Her havde vi naboer på begge sider. På den ene side, der var det så Emma og Ville kom på besøg også. Den ene side, det var en byretsdommer, en fin herre nede fra Oslo, der havde sit, det er en gammel sæder, men det var det jo ikke længere, det var deres sommerhus. Og han kom om og kiggede, når jeg malkede, og han kom om og sagde, at i dag der bliver der fjeldtur kl. 11, er der nogen, der vil med? Og han havde også en pige på Christians alder, og de kunne lege sammen, og i dag kører jeg ned og køber mad. Er der nogen heromfra, der vil med? Og sådan, altså, der havde vi sådan et nabofællesskab. Og jeg er nødt til lige også at fortælle om, da Emma og Ville kom. Her havde jeg jo ingen strøm heller, og heller ingen vand. Vandet kommer op fra fjellet, og det smelter vand, der løber ned. Og strøm, når jeg malker, det er en generator. Så kom Ville, og han havde et elklavier med, men det nytter jo ikke så meget, når man ikke har noget strøm. Men vi vidste jo nok på en eller anden måde, at vi kunne finde ud af det der med generatoren. Så lavede vi en koncert om ved ham, vores nabo. Og der blev inviteret nogle få mennesker, jeg kan ikke lige huske hvor mange, men ind i sådan en gammel, gammel sæterhytte. Også sådan en 1600-tals hytte, der var nænsom restaureret. Og så generatoren godt gemt væk, så den ikke larmede alt for meget. Og så havde vi sådan en koncert derop. Det var virkelig, virkelig noget, der... Ja, vi var meget berørte alle sammen.
Det var
syret. Ja, det var det på en eller anden måde. Du sad, altså det sidste nummer, du spillede, det var Hymn to Freedom.
Det skal nok være.
Ja, og der var ikke et øje tørt. Men så efter det, så skulle der jo så malkes, og så skulle generatoren bruges til noget andet. Ja. Der var jeg i 5 år også. Ja, det var meget. Jeg har lige været på genbesøg deroppe her den her sommer. Den er nedlagt nu, men jeg gik rundt i alle bygningerne og kunne... genkende det hele. Ja. Jeg vil fortælle her til sidst en dagligdag, og den fortæller jeg ud fra den sidste sæder, hvor der var de der 75 geder. Så Mit vækkeur ringer. Det har været sådan cirka 6:30. Og hvis jeg har besøg, så er det mærkeligt nok helt stille, der er 6:30. De sover bare videre. Så står jeg op, og jeg går ud, og så går jeg til venstre, når jeg kommer ud, for det er der, vandet kommer ned fra fjellet. Og der var så vores børstetænder sted. Der kunne så stå, der havde vi tandbørster og sådan noget til at ligge. Der kunne lige børste tænder, og så lige vaske mig i hovedet med sådan noget iskoldt vand. Og nogle gange var der liv over ved naboen der, så blev der råbt og vinket deromfra, og sådan noget rigtig, rigtig hyggeligt. Så går jeg tilbage, så stikker jeg lige hånden ind og tager en kande. Så går jeg til højre fra døren, og så går jeg hen og stiller kanden på mælketanken, og så går jeg endnu længere om bag ved stallen, der er ytterdo, altså das. Og gederne er enten ude eller inde. De havde det sådan om natten, de kunne gå ind, hvis de ville, og de kunne også være ude. Men på det tidspunkt her, der ligger de ned derom bag ved stallen, fordi de skal ind der. Så begynder de, når de hører, at jeg kommer derom, så begynder de at bræge og sige godmorgen til mig, og sådan, og det er rigtig hyggeligt. Og jeg forsørger derom, og så går jeg tilbage, og så tager jeg kanden og stikker ned i mælketanken. Og det er blevet afkølet til 4 grader med generatoren, det jeg gjorde aften før. Tør den lidt af, det er meget detaljeret det her. Så går jeg ind og stiller den ind på køkkenbordet. Så tager jeg en gryde, og så går jeg ud til vandstedet igen, og tager noget vand derfra, og tænder for gassen, og så sætter en stor gryde vand over. Det skal jeg nemlig bruge til karkludene, når jeg skal malke. Men mens det vand der, det er på vej til at koge, så sidder jeg hen ved køkkenvinduet og spiser min havregryn med gedemælk på. Hvis det skulle være luksus, så havde jeg lidt rosiner også. Og det var bare sådan en skøn stund at sidde der, og den der fantastiske udsigt ud over. Jeg er klar til at komme i gang, men jeg skal lige have vandet til at koge. Når det så koger, så kommer det i en spand, og så går jeg ud. Så skal jeg have sen sat sammen. Den si, der skal op på mælketanken, der er først en meget fin si, og så er der noget papir, og så er der en si med lidt større huller og en klips, og så op med den. Og så skal jeg have hældt diesel på aggregaten, på dansk, det hedder generatoren. Og så er jeg klar til at tænde generatoren, og det er ikke så sjovt, fordi den larmer. På den anden side, der bor der en sæterpige, som malker køer. Og det var meget sjovt, for vi tændte næsten på samme tid hver dag. Enten var det hende, der lige var lidt før end mig til at tænde, og så tændte jeg min, eller også omvendt. Og så står de to generatorer der og larmer, mens jeg malker. Jeg kan lukke døren derind, så det er sådan lidt mindre. Så går jeg så om og lukker døren om ved gederne, får dem jaget ind alle sammen og får lukket, sådan at nu har jeg dem derinde. Så kommer de ind i malkeafdelingen. Her kommer de ind 9 af gangen, og det var fuldstændig lige så svært som dengang med de 220 geder, der måtte komme 16 ind. De ville ind alle sammen, så det er de ældste, dem der har mest mælk i yverne, og de stærkeste geder, der kommer ind først. Og så var der sådan en klap, jeg skulle have ned, når der var kommet 9 ind. Her var det dejligt, fordi det var den her højde, så hoppede de bare, der var sådan en lille en op på først, og så op. Og så står de jo der 9 på en række, og så om på fodergangen og give dem piller af sådan noget kraftfoder. Og så går jeg i gang med mælk. Først så vasker jeg for der har med det der vand, som jeg havde kogt ind. Og så mælker jeg for og sådan mælkmaskinen på. Og her havde jeg så kun 2 mælkmaskiner, og så næste ged. Og så mærker jeg jo, hvornår er den klar, hvornår er den færdig, og er den her færdig, og nogen er hurtigere end andre og sådan noget. Og så op med mælkmaskinen. Og så når de alle 9 er klar, så havde jeg sådan, jeg kunne løfte sådan en stang op, og så var de frigjort alle sammen på en gang, og så løb de ud i den anden side. Og så når de kom ud, så stod de sådan om og ventede på, at alle gederne blev færdige. Så 9 til ind, og samme tur med dem, og ud med dem, og 9 til. Og på et tidspunkt, så var jeg jo færdig. Så skal jeg have vasket. Så vasker jeg både de spande, jeg har båret mælken ud, og sien skal vaskes, og der skal fejes derude, og det går der lidt tid med. Som regel kom det til at passe, at når jeg var færdig med at vaske og feje og alt det der, så havde generatoren kølet mælken ned til 4 grader, og så kunne jeg slukke for den. Og så var der stille som i graven. Bortset fra, at nogle af gederne begyndte at bræge, fordi de blev lidt utålmodige. Nu er de ud i Guds frie natur. Her, de var sådan lukket lidt ind her. Så går jeg om, og så lukker jeg ud. Og så havde Marie ind på 75 lært mig, at jeg skulle gå lidt med dem. Jeg skulle ikke bare sige farvel til dem der, fordi så ville de gå lige ud hver dag og gå op. De skulle præsenteres for noget forskelligt græs. Så jeg gik et stykke med dem hver eneste dag. Nogle gange gik jeg til højre, nogle gange skråt til højre, og nogle gange lige ud og sådan noget. Problemet var bare, at fordi de var så kælende, de her geder, så ville de med mig tilbage. Så jeg fandt ud af, at, og det var faktisk noget, Marie havde sagt, at jeg kunne prøve, om jeg kunne finde nogle enebærbuske, og så gå derhen. Og så de bliver meget optaget af enebærbuske, og så den der duft, der breder sig, når de begyndte, geder tager jo altid knopskuden, ikke også? Så de sådan guffet det i sig, så bredte der sig den der duft af enebær. Og så kunne jeg sådan i et ubevogt øjeblik bare skynde mig ned til sateren igen. Og ja, og så, hvis der var gæster, og så var jeg jo heldig, at kaffen var klar. Og det tror jeg nemlig også, den er nu. Sådan går jeg en dag på sateren, eller en formiddag, og så har jeg fri midt på dagen. Og så begynder jeg igen der ved femtiden, så er de klar igen. Og så samme tur der om aftenen. Og hvis ikke der er nogen, hvad skal man sige, nogle vanskeligheder, nogle problemer og sådan noget, så er det ganske let arbejde med de der kun 75 geder. Men der var selvfølgelig nogle dage, hvor man ikke kunne finde en ged, og så skulle man gå og lede efter den. Eller der var en ged, der havde yverbetændelse. Og så var der ingen forbindelse, der var ingen mobilforbindelse der. Så skulle jeg faktisk helt op på toppen af et bjerg for at få ringet til dyrelægen. Og sådan. Så kunne der godt sagtens gå en formiddag med det, og mere. Og jeg havde også lidt problemer, fordi nogle gange så var de ind i en indelukke, i hvert fald om natten, og hegnet der, det var noget gammelt skidt, og det gik jeg faktisk tit og reparerede på. Men altså, jeg var nødt til at sige til mig selv, jamen, vejret er godt, og Norge er smuk, og så fik jeg det til at fungere på den måde. Men langt de fleste dage, man malker en 3 timer om morgenen og en 3 timer om aftenen, og så er det det. Nu skal vi have vores kaffe. Og så viser jeg så billeder efter. Vi starter forfra igen med billeder af det, der er blevet snakket om. Der kan I se kortet. Lomme, det der, du med de 13 køer, og de 75 geder, det er lige ved siden af Lomme. Den første sommer, den der forfærdelige sommer, det var heroppe, Søgylven, cirka der. Og så er der så Ål, der med de 220 geder, det er herude et eller andet sted. Hvor er det henne? Der. Jeg kan ikke, det er her et eller andet sted.
Hvis du tager
Bergen. Ja, der er Gol, så er Aarhus også her. Ja. Det er bare for at vise, at det har jo ikke været helt oppe i Norge. Det er jo, har jo været hernede i det, jeg kalder den tykke del. Ja. Nej. Nej, tak.
Du vil hellere gå ind.
Jeg tror ikke, jeg skal ind mere. Ellers tak. Her kører vi den første dag, efter vi har været til Sankt Hans Vejring. Og nu er vi ved at nærme os det der, vi kan godt kalde det skrækkelige sted. I kan allerede se nu med fjellene der, at man kører ind i en mørk dal. Det er så den eneste gang, vi nåede op på toppen. Og der kigger man ned. Alt det lysegrønne der, det er dyrket, eller dyrket jord, det er jord, der har fået gødning. Derfor er græsset så grønt. Og sateren ligger lige midt i. I kan godt se, at der er sådan en klump der. Og der har vi sateren. Stuehuset til højre. I kan se, der er 2 skorstene op der. Og så den nybyggede stald, den røde stald, der er til venstre. Jeg går hurtigt hen over det. Der er de, nogle af de 75 køer. Norsk rød fæ, NRF, som er sådan en blanding af, jeg kan ikke huske det længere, hold da op, det er for lang tid siden, af rød og sort og jærsygt. Er der nogen, der ved det helt nøjagtigt? Det er bare noget, jeg gætter på. Så de kommer jo ud i forskellige farver, kan I se. De kan være, man kalder dem norsk rød fæ. Der er også mange, der er røde, men de kan lige så godt være hvide og sort. Det er stadigvæk norsk rød fæ. Og der har vi Lars i en ung udgave, der er med til at jage dem hjem. Og ja, det er jo en ko set bagfra, hvis I er i tvivl. Det sjove er, at vi kender jo bedst køerne set bagfra. Altså, ja, jeg kender øverne, ikke også? Og det er jo, især med gederne var det udtalt, at jeg kendte dem bagfra, mens Christian, vores søn, der, han kunne kende dem forfra. Og det, I kan nok se, det er ikke det mest frugtbare jord, selvom det får noget kunstgødning. I kan se køerne til venstre, midt i billedet til venstre, en hel masse små prikker. Der går de 75 køer, og så kan I se sæterne ude til højre. Og stallen i den sidste aftensol. Og der vi, altså det var jo så fornemt, der er nærmest palisander på væggene der i mælkerummet, ikke? Og en kæmpe stor tank, og der var simpelthen ikke noget at kritisere, hvad det angår. Det er så mig, der malker der. Og det var jo også helt fint med malkegrav og 6 køer i hver side. God arbejdsstilling og det hele var i orden. Det er også malkegraven Rilla Kirk til højre, der i den blå kedeldragt af mig. Jeg gemmer mig der lidt til venstre i den stribede. Så kan I se sådan nogle håndtag, der hænger ned. Sådan en trekantet håndtag, kan I se dem? Det var sådan nogle, vi rykkede i, når de skulle have foder. Så havde vi sådan et skema af nummer 255, hun skulle have 3 ryg, og nummer 546, hun skulle have 5 ryg, eller sådan noget. De fik ud fra, hvor meget mælk de producerede. Det havde vi heldigvis ikke noget med at gøre den udregning der, men vi skulle så rykke de rigtige antal håndtag. Hvordan kunne vi så vide, hvilken ko, der står hvorhen? Det kunne vi kunne kigge på bagpartiet af koen. Der var sådan nogle frysemærker, hvor nummeret stod. En ko tæt på. Den blå der, den malker vi for i. Og det hvide der, det er creme, som de skulle smøres ind i yverne. Fordi det er sådan, kan godt være lidt hård ved yverne med både vind og sol på fjellet. Ja, så kom der kalve også. Det skulle vi jo også lige stå for. Og der er den født. Det er lige lidt mørkt. Og det der, det angrer jeg meget, at jeg ikke slap den ko løs. Den står faktisk og er bundet, og kan ikke rigtig komme til at slikke sin kalv. Det var nok lidt begrænset, hvor meget erfaring jeg havde dengang. Sidste billede for at vise vores stuehus nyt og flot og masser af brænde. Og så går vi videre til næste. Næste sæter. Sæteren med de 13 køer.
Hvor meget vejer sådan en fyldt yver?
Ja, hvor meget en fyldt yver vejer. Altså en ko, der giver rigtig, rigtig meget mælk, kan jo godt give 40 liter per gang. Men det er der ikke nogen af de her køer, der gør, fordi de bliver ikke sådan overfodret, ligesom man gør nogle steder i Danmark. Så en yver kan jo godt veje 40 kilo i Danmark i hvert fald. Hvad siger du?
Men havde man både køer og så geder?
Ikke på samme sæder.
Nej, ikke på samme.
Nej. Det her, det er jo sådan en kosæder. Jeg kommer til gedesæderen senere. Nu tager jeg det i samme rækkefølge, som jeg fortalte om det. Det var så det første år her i Sygølven, og så nu skal vi til Lomme. Det var på grund af, at Lars han skabte sig med det kaffe der, at vi havnede i Lomme. Og det er der, vi er i 800 meters højde. Og I kan godt se, at der er stadigvæk bevoksning. Men takket være, at køerne går ude på almenningen, så bliver bevoksningen holdt nede. Geder er bedre til at holde det nede, men altså køer er nok de næstbedste. Vi har lige her i sommer været oppe og genbesøge også den her sæter, og det er fuldstændig groet til nu, fordi de sidste 10 år eller sådan noget har der ikke været sæterdrift, så der har ikke været nogen dyr til at bide skuddene. Så det er lidt trist, og det er også noget, de er ked af. Her er lidt tættere på. Der kan I se det der med stallen, jeg fortalte om. Møgkælderen, det er dernede, hvor der er sten. Og så er det midterste, der står dyrene, når de bliver malket. Og så den øverste, det er til foder. Og så sæterhuset, det sorte hus der med hvide vinduer fra 1600-tallet. Altså bjælkerne er fra 1600-tallet. Der er nye vinduer og nyt tag. Og så er mælkebilen der lige nu. Og den kommer hver tredje dag. Der er altså kørevej deroppe. Det er, ja. Ej, men altså 13 køer, det er jo så lige begrænset, hvor meget mælk der er.
Ja. 20 liter.
Ja, ja. Ej, ja, det er også knap 20, det tror jeg ikke, der. Her kigger man ned igennem dalen. En utrolig flot dal, synes jeg. Der kan I se den der opkørsel, jeg snakkede om. Når Christian rent ud, mens jeg malkede, så kunne han finde på at begynde at regne op der. Og det er ikke så rart at tænke på, hvad der kunne være sket der. En lov, hvad bry? Ja, det er rigtigt. En ladebro op. Fuldstændig rigtigt. Og det er mig i en yngre udgave. Ja. Og det er igen den der udsigt ned over dalen, som jeg bare elskede så meget. Vilje, det er sådan, du ikke kan se det, men det er jo bare fjelle på begge sider, og sådan en el, der regner ned igennem dalen. Det er gederams. Det her, det er Staslin. Det var her, der var navne på de 13 køer. Det er den ældste ko. I kan godt se, den har... Nej, det tror jeg, det kommer lidt tydeligere senere. Bjælle på. Der kan man se bjællen. Før koen har sådan en bjælle om halsen, så kan man altid høre, hvor de er hen. Og så læg mærke til hornene. Det var jo også dem, jeg var nervøse for i forhold til Christian. Stadigvæk Staslin. Ja, jeg stiller lidt op til fotografen der, hva'? Og nu... De har jo gået ude her hele dagen. Nu skal de hjem og malkes. Og jeg jager lidt på den. Køer, det er nogle langsomme dyr. Så er vi hjemme. Og stallen pralede de jo meget af. Det var en ny stald fra, jeg tror nok det var fra 1929. I hvert fald 1920'erne. I forhold til sæterhuset, så er det jo nyt. Men det, altså, I kan nok se, det kunne trænge til en kærlig hånd der. Ind i mørket med koen. Og så har sådan en gas-ting der sat vand over, det er sådan ned i den ene ende af stallen, så jeg kunne varme vand til karkludene, som jeg skal vaske yverne med. Og ja, jeg har fortalt, at Lars ser dårligt, det kan man også se der, grotningen, den havner ikke helt der, hvor den skulle havne. Men altså, han havde til opgave at skulle gå deroppe i fodergangen og give dem grotning. Maskinparken, den blå, det er generatoren, sådan en dieselgenerator, og den i baggrunden, den røde der, det er, ja, hvad kalder man sådan en vakuum? Det er den, der laver vakuum, den maskinen. Og så har, hvis I kan lige skæmte ud i højre siden, en dunk. Jeg skulle hente diesel i de der dunke ned i byen og hælde på den blå.
Skal du selv hente det?
Ja, ja. Der var, ja, ja. Her malker jeg for, og på den her sæder, undskyld, er alt i træ. I kan se selv gulvet. Der er ikke noget beton her. Alt er træ. Så det kunne godt være lidt svært at skrabe ren.
Koppen er,
koppen er plastik. Fuldstændig rigtigt. Ja, men i de fleste stald, der er gulvene i beton. Og så strører jeg med savsmuld. Der var ikke med halm. Så sådan... Ja, det var fint nok med savsmuld, så kunne man lige skrabe det ned. En træpattet ko.
Den må ikke være en somat. Jeg skal helst have fire.
Ja, ja, det er rigtigt. Jeg kom lidt let om med det med den træpattet der. Så ud til tanken med mælken og op i seen der. Og så kom de hver sommer, folkene ned fra gården op og skulle hæsje, ikke sandt? Ja. Slår græsset, og så bliver det hængt op på sådan nogle stativer der. Fire vandrette rækker. Man starter selvfølgelig fra neden, og så næste række. Og næste række her, han bliver at lave snor til tredje række, og så er vi oppe i fjerde række her. Så hænger det rigtig dejligt der, og de sagde, jamen nu må det gerne begynde at regne, det gør ikke noget, vandet det løber lige så stille ned på begge sider. Det hænger der et stykke tid og tørrer og bliver forvandlet fra noget frisk græs til hø. Og det var altid en festlig tid, det var både landmanden selv og hans bror og hans fætre, og så var der fest. Nu er den ved at være færdig der. Og så benytter jeg lejligheden, inden jeg skulle til Malke om eftermiddagen, tit til lige at tage et lille hvil, eller gå op på fjellet. Ja, den her dag går jeg op, ligesom for at få kræfter til Malke også, for de her unge mænd der, de skulle jo ikke Malke. Det er så, I kan se sateren der, nede i højre side, saterbygningen og stuehuset og, ja, og sne på toppene der. Vi er lige, altså det er Lomme, det er Bøverdalen, hvis nogen er lidt stedkendt. Vi er lige på grænsen af Jotunheimen, det højeste bjerg i Norge, Galvepikken. Det ligger altså lige ind på den anden side af de der sneklædte fjelle.
Så er man i Sverige.
Hvad?
Ja, så er man i Sverige.
Nej. Ikke i det hele taget. Nej. Jamen, det her er lige i det tykkeste område. Der er langt både til den ene og den anden side. I kan se, hvordan der er blevet hæsjet der, alle de der striber. Ja. Og jeg skal også lige prale en dag, Malke lidt før jeg plejede, og så kørte jeg ned til Galvepikken, hvor opkørslen er til Galvepikken, og kørte hele, så langt op, som man kunne køre med bil. Og så besteg jeg det højeste bjerg i Norge, imellem to malkninger, og så da jeg var færdig, så hjem og malk igen. Men det var så mange år siden, det kunne jeg ikke gøre i dag. Hold da. Nej. Men der var jeg også træt, der kunne jeg godt sove den nat der. Der kan I også se de der hæsjestriber, I kan se låven, og I kan se sæterhuset, og det er flot det der. Jeg går op, og nogle gange så mødte jeg køerne heroppe, altså de går lige så langt op, altså de går virkelig langt væk, inden de begynder at gå ned. For de skulle jo passe tidspunkterne der, de skulle ned og malkes ved femtiden. Og så skifter vejret, det er bare så typisk på fjellet, ikke? Lige pludselig så kommer skyerne ind, og så bliver der sådan en helt anden dunkel stemning. Ja, nu kører vi lige lidt hurtigt, det er jo fantastisk. Den der måde, det er jo mit badeværelse, det der på Sognefjeld, det er jo iskoldt det vand der. Men jeg havde jo ikke indlagt vand, jeg havde ikke noget badeværelse eller noget, så en gang imellem var det der altså rigtig dejligt lige at blive vasket. Men vi havde også et brusebad. Det er en lille bitte vandfald op bag ved huset, så det var også dejligt at gå derop. Det er Lars. Og sådan et yt til do. Sådan foregik det jo. Ja. Yt til do. Lars kan ikke se, men han er stillet an, som om han sidder og læser. Det gør han ikke. Ja. Jeg synes lige, det var et billede til, jeg ville... Ja, vi slutter med det her klokken 4 om natten, om morgenen. Det er bare flot. Ja. Det, altså i juni, der bliver det jo ikke rigtig mørk. Altså det bliver dunkelt, ligesom her, men det er jo de lyse, virkelig lyse nætter. Det var Lomme og de 13 køer. Så skal vi videre. Der var en, der sådan spurgte mig, inden vi startede, hvorfor jeg er så tosset og gør sådan noget. Øjeblik, jeg tænker. Jeg tror, det er den her. Øhm, Der er jo mange grunde til, at jeg fandt på det. Jeg fortalte jo lidt om det, det der med, at når man er lærer, så bliver man dødhamrende træt og har brug for lidt ro. Og jeg er også vokset op på en gård. Men jeg, da vi fik Christian, der blev jeg også sådan meget bevidst om, at han skulle have sådan nogle sommer, hvor vi ikke skulle have travlt med, at skulle, om vi skulle i badeland, eller vi skulle i Forop Sommerland, eller Legoland og sådan noget. Men altså, hvor det hele, det ligesom giver sig selv, at man står op, og man passer dyrene, og så finder man på noget midt på dagen, og så passer man dyrene igen. Og sådan, den der rytme, der er naturligt på en sæter, det ville jeg gerne give videre til ham. Og mange har sagt til mig, jamen, at har det ikke været synd? Var det ikke synd til ham, at han skulle gå derop nogle gange uden andre børn? Men jeg har også været meget bevidst om at have andre børn med. Jeg synes ikke, det har været synd for ham. Altså, han har lært at lege med en pind i noget vand, der kom ned fra fjellet, og han har lært at omgås dyr og luft, vand og ild. Og han har lært at tænde op i pejsen og alt sådan noget, som han ikke ville have lært hjemme. Men altså, sådan noget, det kan man jo altid diskutere. Nu kommer vi nemlig til det der sted. Nu er han 5 år, det er Christian, og det er der med de 220 geder. Og vi er i 1300 meters højde, og I kan se sæteren dernede, midt i billedet, lidt til venstre. Det er et utroligt åbent, dejligt sted, altså. Jamen, så sådan en lille gut der på 5 år, så springer han lige op på fjellet, så let som ingenting, altså. Ja, det er et godt billede, det der. De er, sæteren er lige her, hvor jeg står og tager billedet næsten, og de er på vej hjem. Og meget typisk, så går de på sådan en lang række. De fleste er jo hvide, kan man se, men der er altså også andre farver.
Ligesom det der med hornene, var der var ikke nogen vædder med dem?
Nej, der var ingen vædder med. Der kom en sidst på sommeren. Der havde vi været på fjeldtur, og så kommer vi ned og skal til at mælke. Så kunne vi bare mærke sådan, eller lugte sådan en mærkelig lugt. Så havde de været der med en gedebuk, som de havde installeret ind i stallen i en af de der båse. Og en gedebuk, den lugter altså. Hold da op. Og han skulle så ligesom gøre damerne der klar. Så et par dage efter, så kom der, jeg tror, der var 4 i alt. Og så foregik der altså parring i et par dage. Altså sådan helt vildt. Ja. Men altså dem, der ejer sæteren, de kom op og stod for det, fordi det blev selvfølgelig registreret hver gang, der var sket noget. Sådan noget. Det gik meget hurtigt. Men nu kan I se hende der midt i billedet med klokker omkring halsen. Og prøv lige at se nogle øver, hun har. Ja. Der er mælk i. Der er, jeg vil tro, der er 3-4 liter der. Men ellers siger man i snit 2 liter per gang til en ged. Altså en liter til hver pat. Der står de så og venter på at komme ind, eller nogen er gået ind. Og det var jo, som jeg også sagde, meget fint, det her rørmalkning og rigtig gode forhold. Der er Christian 5 år, og der kan han allerede malke, håndmalk. Det var den allerførste aften, vi var der. Det er Eivind Helling med hatten på der, med de dårlige hofter, der sidder ned i huk og er ved et eller andet. Og jeg står længere hen, og Christian står der. Og I kan se, der er rørmaltning, de der rør, der går op. Og så de store sække til venstre, det er kraftfoder, som er hejst ind med en kran. Og det var jo også rigtig let. Her skulle jeg ikke sådan gå og slæbe på sådan nogle 15-20 kilos sække. Det var bare lige at tage fra sækkene der. Og det er jo inde i vores stue. En stueged. Der var jo, de fik børnene der, de fik jo selvfølgelig nogle yndlingsgeder, og det der, det er en af dem. Og så, ja, det var så det med børn, ikke også? Det, altså det, man kan fortælle mange historier, men, og det er klart, de keder sig jo ind imellem. Det var jo ikke bare lutter lavkage, men når vi så havde hørt på det der mange gange, vi keder os, og det er kedeligt, så sagde vi, sat jer hen til vinduet og se fjernsyn. Vi har ikke noget fjernsyn. Nej, men der er en dyreudsendelse derude lige nu. Altså, og det er jo det der. Der er sådan en gedeudsendelse. Så kunne de sætte sig hen og kigge på det. Altså, det synes de jo ikke var sjovt dengang, vel? Men altså, det var sådan, det var på sæt. Nu er vi så kommet til Heidal. Den sidste sæt med de 75 geder. hvor Ville og Emma var på besøg. Der kan I også se, det er et meget åbent landskab. Jeg står hjemme ved sæterbygningen og tager det der billede. Og der er køer der, det er nabosæteren, der havde køer. Og det er så taget til den anden side, hvor der fangede vi vores fisk nede i det der vand. Når jeg går lige tilbage, der, for, læg mærke til fjellene der, de er så langt væk, ikke også? Men de er der jo. Og det er den første dag, vi er der, og det kan jeg se på alle de der gule smørblomster. For det er så snart jeg lukker gederne ud på det græs der, så siger de lige nip, 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 og så spiser de alle de gule. Så er der ikke mere af dem. Den første bygning, lille bygning der, det er en nybygget ting til, til maskinerne, altså til generatoren og til mælketanken. Den gamle, I kan se i baggrunden, den er fra 1600-tallet, og det er de gamle bjælker, der er kommet nyt tag på med græs, men bjælkerne er fra 1600-tallet. Det er mit, det der om sommeren. Det lille bitte hus til højre, I godt den, der vender gavlen til, det var Maries lille bitte hus, hen på 75. Så kommer der sådan en forholdsvis lang stuehus, der det er mit. Ingen vinduer til den her side, til nordsiden, men der er på den anden side. Og så kommer generatorhus, maskinhus, og så kommer der stallen. Og så om bagved, der kan I se lidt af naboens hus. Vi går videre. Ja, det er jo sådan en oplevelse, man pludselig får med en regnbue, der titter ned til os. Og vi har været ude at bade, kan jeg se. Der hænger badetøj. Og regnbuen går helt derom. Og der kan I se, der hvor regnbuen ender, der står gederne. Eller nogen af gederne. Og det var så typisk, at når der var optræk til regn, så kom de. De kan ikke lide regn. Så vi kunne kigge på dem. Hvis de kom hjem, så kommer der snart regn. Og det holdt altid stik. En dag kom de ikke hjem til tiden, eller det skete nu flere gange, men den her dag kom de slet ikke der ved 4-5-tiden. Og så tænkte jeg, men vi giver dem lige lidt snor. Vi venter lige, vi drikker lidt mere kaffe, så kommer de nok.
Hvad er det hvide? Er det nøgenfjeld?
Nej, det er mos og lav deroppe på fjellet. Men gederne kom ikke den dag. Vi ventede faktisk rigtig lang tid. Så til sidst så besluttede vi, at Lars han skulle gå i den ene retning, og han skulle gå til højre derhen, og jeg gik lige op, og Christian havde sin lille cykel, og han skulle cykle til venstre. Og så håbede vi så, en af os ville finde gederne. Det var så Christian, der fandt dem. De var hoppet over en indhegning og ind på en anden sæter, langt, langt nede af vejen der. Fordi der var hø indenfor. Og de kunne finde ud af at komme ind, men de kunne ikke finde ud af at hoppe ud igen. Og den lille mand der på 5 år, han fik, han er mere end 5, der han er 28 år. Han fik en låge, en meget tung trælåge, lukket op og fik dem ud der. Så det var vi sådan lidt stolte af, at han kunne klare det. Ja, det var en fin bedrift af sådan en lille dreng der, så han kommer stolt hjem med den der. Der kommer de også rendende. Der kan I godt se, at der er lidt forskellige farver med geder, men ingen horn. Og der har vi Staslin, hende Christian og hans kammerat sidder med. Det er Staslin. Jeg har 10 minutter endnu. Og det er Christians bøndingsged, Staslin. Nu er jeg ved at tælle til 9, og når de 9 er kommet ind, så kommer den der klap ned, og så kan der ikke komme flere ind. Og så hopper de op, og så bliver de malket. Jeg vil vaske en der. Den er godt nok lilla, men det er fordi, jeg har mærket den. Der er et eller andet i vejen. Den har måske en rift på juret, eller den har jurebetændelse. Et eller andet, jeg skal huske at lægge mærke til. Malker for. Det er godt, det der vil. Der er jure til alle. Ja. Det er første sæt, der er inde, det kan jeg se, fordi jurene er så store. Og det var det, jeg sagde. Altså, jeg kender gederne bagfra. Ja. Mens, og der bliver pillet lidt. Mens Christian kender dem herom forfra. Han giver dem kraftfoder. Så han går jo derom og snakker med dem. Nu er de travlt med at spise. Og nu er de færdige med at spise, så er de tid til at kigge på fotografen. Små lave døre. Kan I se til venstre for døren, der er sådan nogle streger i bjælkerne. Tre streger, fire streger i næste bjælke ovenover, fem streger, og så er der seks streger. Og det er faktisk ligesom sådan nogle Lego-byggeklodser. Man kan skille de her laftede huse, bjælkehuse af, og så kan man sætte dem sammen igen. Og så er der nummer på, hvordan de skal sættes sammen. Og det her, den her stald, som er fra 1600-tallet, har stået et andet sted, fik vi fortalt, længere nede. Den er så blevet flyttet op til vejen. Ja, det er Staslin. Nu får jeg så lige en historie om Staslin, mens billedet er på. Staslin var vores allesammens yndlingsged. Og Marie, den gamle på 75, kom op nogle gange i løbet af sommeren, og så blev vi altid inviteret ind på kaffe ind i hendes lille hus. Og så første gang hun er op, så spørger hun jo, hvordan går det med jer? Jo, men det går da godt, så synes jeg. Ja, der er godt nok én ged. Jeg synes bare, at opføre sig mærkeligt. Den går altid i modsat retning, når de skal ud. Går lige modsat alle de andre. Jeg står jo ned sådan og klapper ud med jer, ikke også? Jeg står her for eksempel, så skal de gå den vej hen. Men hende der, Staslin, hun går imod. Så siger Marie, at i den ged med hængeører, det kan I måske se, at det højre øre, det hænger lidt. Siger jeg, ja, lige akkurat, og så med sådan noget hvidt i ansigtet. Nå, så siger hun, det er jo fordi Staslin skal have et kys. Det plejer hun at få af Marie hver gang, og det havde hun jo ikke husket at fortælle mig. Så det eneste Staslin var, det var, at hun hen til mig og have det kys, og det får hun jo så der, for der havde jeg fundet ud af det. Og så vender hun om og går den anden vej og går ud. Og det fortæller jo lidt om, hvordan Marie hun havde med geder at gøre. Altså, og de var jo så søde. Og så. Men det var lidt sjovt. Ja, det er også Staslin. Altså, hun var jo virkelig vores yndlingsged. Hun er flot. Ja, se nogle aftegninger, se noget skæg, hun har der. Så vasker jeg og hænger det op til tørre der på gavlen. Og mælkebilen kommer. Der var en sur og en sød. Nå, det var den søde tankbilchauffør. Så kom børnene op og kører hen til den næste sæder, fordi det var den sidste sæder, og så kom de med tilbage og blev sat af. Hvis det var den sure, han sagde nærmest ingenting. Så vi var altid lidt spændte på, om det var den sure eller den søde. ja, de piller jo inden, og dem, det smider sig ud igennem det der lille hul der. Nu ligger de og venter, gederne. De der, de er malket. De venter på resten af flokken, som kommer her. Og nu bliver de lukket ud på almenningen. Og den dag, der er det Christian, der får æren af at gå forrest og skal lede dem et sted hen, og så på et ubemærket tidspunkt skynde sig hjem, uden de følger med. Lige et kig ind i stuehuset, det er køkkenet, der er der, og det vindue, vi ser, det er det, der jeg sidder og spiser havregryn og kigger ud om morgenen. Og det er lige et kig ind i spiskammeret. Vi sad altid lukker der og slukker lys, altså, for vi havde jo, der var ingen strøm, så det var med at holde det uden fluer derinde, og også holde det så koldt som muligt. Der var ingen vinduer derinde. Vores tørrestativ ind i stuen, ja, en el, og pejsen, som vi tit havde gang i, men det havde vi så ikke lige der. Det er Marie på 75. Det er en af de gange, hun kommer op til os, har hendes taske fuld af hjemmebag og kage, og så bliver vi altid inviteret ind i hendes lille hus, som I kan se der. Hendes mand sidder til højre, og så er der en nabomand, man lige kan se jakken af derude til venstre, og Christian og Lars, og de fine kopper og den fine dug. Det var bare så hyggeligt, når hun kom op. Og der ser jeg lidt træt ud. Det har været en af de dage der, hvor jeg har knoklet med at lave hegn og sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at jeg var dødhamrende træt, og det ser det også ud til. Og så nabopigen, der kommer om, og de er faktisk oppe på vores tag. De leger oppe på taget. Og det bliver så sidste historie. Jeg skal jo overholde aftalen om at slutte inden klokken 4. Den hedder 012, den ged der. De har øremærker, og vi fik den aldrig givet navn. Ej, jeg har altså en historie til. Ja, den her, den går meget hurtigt. Christian, det er den sidste dag, og Christian er ved at sige til den, nu skal vi hjem, og du må have det rigtig godt. Jeg sender en julegave op til dig, og du må ikke fortælle det til de andre, du får noget kraftfoder. Så den, nej, den fik nu ikke noget kraftfoder, men det er det, han sidder og siger til den der, så siger jeg, må jeg lige tage et billede. Nej, nu skal I få det der bader han, ja, og han hugger branden, og han har en kammerat, og de murer, og Ja, det er savsmuld, og det er en hund. Finn Christian, han er inde i papkassen, han sidder og kigger ud. Det regner, jeg vil ikke have hunden ind. Så vil Christian være ude og være solidarisk med hunden, så skar han hul i papkassen og sidder og kigger ud der. Den der. Christian og Stig, vi var kommet derop, og så løber de og leger med nogle piger om fra nabosæterne. Og de er væk i lang tid. Så kommer de hjem med en lille fugleunge i hånden. Og jeg siger så, at det må jeg altså ikke tage den. Den skal være ved sin mor. Men hun fløj, siger de så. Ja, hun flyver, fordi hun bliver bange for jer. I skal gå ned og lægge den tilbage, der hvor I fandt den, hvis I kan finde det sted. Det gør de så. Og så er de væk i lige så lang tid igen. Så kommer de to piger rendende tilbage til sæderen og råber på mig og siger på norsk, at der er sket noget forfærdeligt. Christian og Stig, de sidder fast i noget møg, i noget møg. Og det var så om på nabosæderen, for det var lige først på sæsonen her. Køerne, de var ikke kommet der, så Christian og Stig ville komme hjem før pigerne, troede de. Og så ville de løbe hen over den der møding, der havde ligget fra sidste år, hvor der var sådan en hård skorpe. Men så sank de jo ned, kan I nok se. Ja. Så jeg måtte om og hjælpe dem op, og der var en sko, der vi ikke fik med op. De siger så super godt. Nå, men så var jeg jo nødt til at skælde lidt ud igen, fordi vi har jo hverken vand eller vaskemaskine eller noget som helst. Så siger jeg, nu går I ned til elven, og så tager I alt jeres tøj af, og så får I det der lort skyllet af. Så var de væk i rigtig lang tid igen. Så den der el, den bæk der, den går ind under en vej, der er sådan nogle rør under vejen, og så går den ned. Så havde de to kvikke drenge, der jeg fundet ud af, at hvis man lod tøjet rende ind igennem det rør, samlede det op og gik hen over vejen, og så kunne man lægge det ned igen og lade strømmen tage. Så var de gået sådan frem og tilbage, ned med tøjet, ind under røren, samlede det op og tilbage. På et tidspunkt, så sidder den røde bluse der fast derinde, og der er ikke et træ deroppe. Vi har ikke nogen stave, vi kan tage det med. Jeg bliver jo lidt knotten og siger, nu går jeg hen og prøver at hjælpe. Men vi kunne ikke få den der røde bluse ud. Nå. Året efter, så kommer vi derop igen. Midnatstid. Og Stig er med igen. Og så det første, de gør, Christian og Stig, det er jo ikke mørkt der ved midnat, når det er højsommer. Så de løber jo rundt og skal hilse på alle de gode og søde gede og hen til vandstedet der. Så finder de den røde bluse. Den er, der har været frost om vinteren. Den er her. Den er blevet sådan lidt falmet, ikke også, der er lidt huller i. Men den lå op på siden af bækken. Den var blevet skyllet derop, da smeltevandet gik væk og var kommet ud. Er det ikke fantastisk? Den ligger der hele vinteren. Karby friskole. Ja, så det jeg tænker, at det gode ved at være på sæder, at børnene også får det rigtig sjovt. Og mange gode ting, vi sådan kan snakke om nu. Har I nogle spørgsmål, så skal det være kort.
Ja, jeg har et.
Ja.
Jeg synes, der er et eller andet galt med antallet af pladser i den bås, der er foran malkmaskinen. Der kan være 9 geder, og der er 2 malkmaskiner. Går der ikke frygtelig uorden i det?
Nej, det gør der ikke.
Jamen, det er da en malkmaskine per ged, ikke?
Jamen, der er ingen spand. Malkmaskinen sidder fast op over. Der er nogle rør.
Okay.
Nej, det var der ikke. Altså, ikke med de 9 geder. Der var spanden. Det er rigtigt, Ville. Ja. Så spytter du bare spanden hen til den næste.
Ja, ja, fint. Godt.
Ja.
Og det andet, det er ikke så meget et spørgsmål. Det er en anbefaling.
Ja.
Hvis I kan få fat i en bog af Siri Undset,
ja,
der hedder Lykkelige Dager. Det er Lykkelige Dage.
Ja.
Den har hun skrevet, da hun kom til Amerika. Det er et af de skønneste portrætter af norsk sæterliv, som jeg nogensinde er stødt på. Lykkelige Dage af Siri Undset.
Tak for det.
Selv tak.